Заглавието на четвърто съобщение, последното съобщение, е Царството и църквата. И основната мисъл, която наистина е основата на това съобщение, е, че значението на църквата за нас е практическото изражение на вселенското органично тяло на Христос. Господ каза в Матей 16 глава 18 стих: аз ще съградя моята църква. И думите моята църква се отнасят до този, който е единственото вселенско органично тяло на Христос. И след това в 18 глава Господ два пъти употреби това изражение – църквата. Кажи го на църквата. И някой трябваше да чува това, което църквата казва. Така че църквата не е църква. Църквата, според Новият Завет, е един град, една църква. Една църква, един град. Не повече от една църква. Това е Божието подредба, Божията подредба за църковния живот. И акцентът тук ще бъде Божието царство и църквата, главно като местното изражение на тялото Христово, истинската местна църква. И аз ще ви помоля да размислите за своето собствено разбиране и чувство и виждане относно това какво представлява църквата, какво е църквата, какво е местната църква. И аз вярвам, че мнозина от нас могат да кажат или биха казали първо или може би единствено само това, че църквата е место обиталището на Бога. Това е Божието домочадие. Когато аз влязох в църквата, аз имах чувство, че аз съм дошъл у дома си. Там, където аз принадлежа. И това наистина е очевидно. Това е абсолютно вярно. Точно. Църквата е место обиталището на Бога. Това е Божият дом. Домочадието на Бога. И това е в Галатяни 6 глава. И всички тези, които са в църквата, са чинове на Божието семейство. И така, когато ние сме в църквата или в домът, който е место обиталището на Бога, с Божието семейство. Но има също така много важна, много важна страна, много важен аспект, който ние трябва да размислим и да разгледаме в това съобщение. И това е истинската местна църква е Божието царство на практика. И за да го направя по-кратко, местната църква е Божието царство. В Откровение, една книга на видения, които бяха написани и изпратени до местните църкви, апостол Йоан написа това относно Христос Исус. Първа глава, 5 и 6 стих. И от Исуса Христа, верният свидетел, първородният от мъртвите и управителят на земните царе, на този, който ни възлюби и ни освободи от нашите грехове чрез своята кръв и ни направи царство, свещеници на своя Бог и Отец. Той ни направи царство. Кои сме тия? Нас. Нас. Това са всичките светии. Светиите в седемте местни църкви, които трябваше да приемат и да получат това, което беше написано в писанието, и апостола казва: Христос чрез своята смърт и възкресение и възнесение ни е направил царство. Нас Той ни е направил царство. Местните църкви са царства. И след това в 9 стих Йоан казва нещо наистина доста лично. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в изпитанията, в скърбите, в царството и в издържането в Исуса. И тук той наистина е на остров Патмос, един възрастен човек в своите 90 години, и той е там сам в Господния ден, той е в духа, и откровенията дойдоха. И наистина доста докосващо той не каза: аз, Йоан, последният от апостолите, моля, размислете за това, което аз ви пиша. Аз съм апостол. Не, той каза: аз, Йоан, вашия брат, аз съм ваш брат. И аз съм съучастник заедно с вас. Ние сме заедно в това. Един участник в скърбите. Съучастник в царството. Как живееше Йоан и участваше в живота на царството на този каменен остров Патмос? По два начина. Единият е живеещия под управлението на Бога в Христос в начина на живот. Той живееше в реалността на царството. Исус светеше и сияеше в него и върху него. Но също така, дори физически, той не можеше да бъде заедно с светиите. Вътрешно, същностно, органично, той знаеше: аз съм в тялото заедно с вас. Аз съм в църквата, която е царството с вас. И така, аз вярвам, че тези стихове ни помагат и ни подготвят да размислим за съдържанието на този конспект, че истинската местна църква не е единствено и само местообиталището на Бога. Божието домочадие, където ние се събираме заедно в единство, в мир, в любов и радост. И ние преживяваме и се наслаждаваме на Господа заедно. Ние също така трябва равностойно на това да бъдем дълбоко впечатлени, че когато ние сме в истинският църковен живот, ние сме в царството на Бога, ние сме в Божието царство. И аз бих желал да подчертая нещо, да посоча нещо, да обърна внимание на нещо. Когато дете е родено и казваме, че след 5 години, когато той или тя е пораснало и той има някакво разбиране вече за това, че той се намира в семейство, има родители и живее в някакво определено място, но те бяха родени в това семейство. Те не могат да кажат, добре, аз ще живея в тази част на семейния живот, но мене не ме интересува тая другата част на семейния живот. Когато семейния живот има наистина щастливо време заедно и те отиват на различни места, които са приятни, аз наистина искам това, харесва ми това, но сега в семейния живот аз има неща, които не искам да ги правя. Когато детето не може да реши кои аспекти, кои страни на семейния живот то желае да живее в тях и като расте и когато преминава и преминава, отива в тинейджърска възраст, в крайна сметка в Съединените щати, аз не знам кой е мислил за това, но когато те са 18 годишни, те са като млади възрастни и те могат да кажат, аз не искам да живея по начин, по който моите родители живеят, аз не харесвам това или онова, но това, което се опитвам аз да кажа сега е, че ние сме в църквата на Бога, която е Божият дом и царството на Бога, ние нямаме право и нямаме основание да бъдем избирателни. О, аз искам да бъда в църква, която има такъв вид наслаждение или каквото и да е било друго. Но, о, моля, не говорете за това. Не говорете за трона, властта, покорството и всички тези отговорности и други неща. Да бъдем слуги и служители на Бога. И като илюстрация, като една картина на това, този имейл беше изпратен до мен от един човек, който го напише. И в този случай това беше една възрастна сестра. И тя изпрати това нещо относно две групи, които се събираха в домовете, когато ние се събирахме заедно. И това е всичко, което ние ще правим и което правим всъщност, да ядем и да пеем. Няма преследване на истината. Няма взаимно общение, за да снабдяваме един другиго и да се изграждаме един другиго. Това е избирателно. Ние няма да имаме някакъв вид сериозно изучаване на истината и да говорим относно дълбоките неща. Елате. Ние имаме добра храна, ние ще ядем и ще пеем. Това е. И ние ще имаме наистина много щастливо време, като пеем. Това е същинско, истинско към живота описание на някого, който избира определени елементи на църковният живот и пренебрегва други елементи и неща. Аз не знам ако някой в това събиране имаше съзнанието. Ние сме в царството заедно. Ние сме граждани на небесното царство. Ние не отиваме в него и не излизаме от тази сфера. Ние сме тук за вечността и вечно. Така че аз се надявам по някакъв начин като едно въведение сега на сериозността и тежестта на това съобщение заедно с живото, снабдяването, с благодата, с окуражението, с видението, което наистина ни управлява. Царството и църквата. Първо римско. Библията първо ни представя царството и след това църквата. Присъствието на царството произвежда църквата. От началото на своето служение и продължавайки в него, Господ Исус прогласи благовестието на царството. Няма такова нещо като благовестие на църквата. То всъщност е благовестие на царството. Той каза: покайте се, защото Божието царство наближи. Вие трябва да бъдете родени от вода и от дух, от духът, за да бъдете родени в Божието царство. И след това, това царство, като сферата на божествения живот, произвежда църквата. Нека това да бъде записано вътре във всеки един от нас. Божието царство произвежда църквата на Бога в своето местно изражение. А Божият живот е Божието царство. Божественият живот е царството и той произвежда църквата. Така че Божието царство е сферата на божествения живот, на Божия живот и самият Бог като живот е този живот. И този живот, животът на това царство произвежда църквата. Едно, църквата е сферата на живота, в която животът се движи, управлява и ръководи за извършването на своята цел. Тази сфера е царството. Две, благовестието внася божествения живот, а той си има своя сфера, която е царството. Божественият живот със своята сфера произвежда църквата. Така че божественият живот, вечният живот на Бога, който ние получаваме, когато ние повярваме в Божия Син, ние получаваме този живот, приемаме го и този живот има една сфера. И сферата е царството. Ние не можем да разделим тези неща и да кажем: искаме, аз искам само живота, аз не искам царството, аз не искам да бъда под направлението на никой. Аз искам просто вечен живот. Не, те са неразделими. И така благовестието доведе в нас божествения живот и сега в крайна сметка ние научаваме, че този живот със своята сфера, той има своя сфера и тази сфера е царството. И това е този божествен живот, тази сфера, царството, която произвежда църквата. Когато местната църква е установена в дадена местност и светиите от различни други места идват за първата Господня трапеза, църквата бива установена там и източникът е божественият живот, течащ чрез тялото в сферата на царството. И сега, когато тази църква е установена, това е местното проявление на практика на Божието царство като сферата на божествения живот. Три. Благовестието на царството произвежда църквата, защото царството е самият живот, а църквата е следствието на живота. Нека тази истина да ни проникне, да проникне в нас. Не просто така да се обвържим с това, нещо, може би, в което ние не се интересуваме. Това е толкова важен въпрос, който повлиява на нашия църковен живот и може да повлияе дали или не на това, дали приемаме наградата в царството, естествено. Наистина това е свързано с видът на практикуването на църковен живот, който ние имаме. Седмица след седмица, аз ще повторя третата точка. Благовестието на царството произвежда църквата, защото царството е самият живот, а църквата е следствието на живота. Сега ние предприемаме по-нататъчна стъпка с точка Б. Царството е реалността на църквата. Просто размислете за това, моля ви. Това наистина е факт. Това не е критика или съдене, но това е факт, че в определени местни църкви има много малко реалност. Много малко реалност. То зависи според преживяванията, от преживяването на светиите, от растежа в техния в живота, от конституирането на водещите братя. Но това наистина е до голяма степен като заявление, реалността на църквата всъщност. Възможно е всъщност, то се случва на различни места, това, което ви го казвам сега. Местният църковен живот има много малко реалност, а реалността е царството. Следователно, извън живота на царството, ние не можем да живеем църковния живот. Да, ние употребяваме това изражение и това наистина е изражението църковния живот, но какво ние всъщност имаме напред, казвайки църковния живот? Може би много си мисля, че това, което правим просто, събираме се заедно, идваме на събранията в Господния ден и ние се събираме заедно, за да се молим. Ние имаме събрания, където да преследваме и да прибъдваме в Словото на Бога, което е разкрито чрез служението. Ние имаме практично служение, ние се грижим за светиите от всичките възрасти. Това е църковният живот. Да, това е. Добре, така е. Но това е по един външен начин. Но не и същностно, вътрешно. И така, ние не можем да живеем църковния живот в Божието виждане, Божите очи, ако ние сме отделени от живота на царството. Ще го кажа така, прилагайки го към всички нас. Първо към този, който говори. Аз казвам да, амин. Природата на нашия църковен живот се определя от количеството на нашето живеене в живота на царството. Ние можем да определим, както споменах, аз съм в църковния живот, аз съм наистина активен в църковния живот. Тук има една сестра на 77 години и нейният съпруг има голяма отговорност в църквата. Много е активен, много е прилежен. Но може би всъщност му липсва реалността. Не му достига реалността. Това е много сериозен въпрос, върху който трябва да размислим. Ние сме в царството. Как можем в определен смисъл, как може да се осмелим да живеем в царството, където сме чрез нашият природен живот и по този начин да вършим нещата? Ние сме в царството. Ние сме в едно царство, скъпи свети. Когато ние сме в местната църква, ние сме в царството. Ние сме в Божието царство. Това е една сфера на живота. И има закона на духа на живота, който действа там. Тоест тук. В царството. В местната църква. Църковния живот. И ние трябва да знаем това. И сега има подточки, които ни просветляват. Те ни убеждават. И наистина, да благодарим, наистина, те ни снабдяват. Едно. Реалността на небесното царство, Матей, от 5 до 7 глава, е съдържанието на църковния живот. Ние четохме Матея, 5 глава, 6 глава и 7 глава. И това е съдържанието на църковния живот. Нека да избира просто 3 или 4 стиха, за да го илюстрирам. Матей 5:3. Блажени са бедните по дух, защото на тях принадлежи небесното царство. Да бъдем бедни по дух, в духа, да дойдем към служението на събрание на служението, една събрание на конференция, бедни по дух, идващи напълно отворени, за да получим, за да приемем Словото от Господа по един жив начин. И след това в същата глава, благословени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. И Матей 6 глава 33 стих. Първо търсете Божието царство и Неговата праведност. Аз просто искам да попитам по един начин като отцовски. Аз ще попитам въпрос. Тези, бих казал, които са около 35 години или по-млади, които са много добре изучени и са обучени в техния живот. Можете ли често да свидетелствате относно вашия живот, че вие търсите първо царството, Божието царство и Неговата праведност? Първо. Не казва просто първо търсете царството. И така, ние имаме точка след точка, които Господ говори. И сега ние казваме, че това е съдържанието на църковния живот. Без реалността на царството, църквата е празна. Чуйте това. Църквата е празна. Ние знаем в Откровение 1 глава, човешкият син стоеше по средата сред златните светилници и след това той говори на църквата, местност след местност, говорейки на посланниците на църквите. Господ знае ситуацията и състоянието на всяка църква. И той има основанието да каже нещо подобно на това, което каза на Лаодисия или Лаодикия. Ти си празен, празна, празна. Възможно е да бъдем в празна местна църква. И има различни степени. Гледайки това от към страната на царството, от към Божият дом, ние не трябва да бъдем загрижени сега по този път, но сега ние говориме за царството от Божията гледна точка и ние се учим от служението на епохата, че без реалността на църква, на царството, църквата наистина е празна. Аз просто се чудя. Ако на някое място или някъде, не в отговор на това, което брат Рон казва, но в отговор на това, което духът казва, аз просто се чудя. дали някъде в някоя местна църква водещите брати, когато те събират заедно в техните седмични събирания, те ще смирят себе си пред Господа и ще отворят техните същества, техното същество и да се обърнат към Господа. За Господи, какво е Твоето разбиране на съдържанието на църквата тук, в този град? Ние не искаме да бъдем празни. Ние искаме да бъдем изпълнени с реалност. Ако никой никога не се е молил по този начин, не е размишлявал по това, по този начин, аз мога да кажа пред Господа: Господи, чрез Твоята милост и благодат аз говоря директно относно това, но аз съм толкова тъжен с отговора. Не отговора, за да ми направи да се чувствам добре относно съобщението. Господ знае какво е в моето сърце. Аз съм за реалността на царството във всичките църкви. Две. Животът на царството произвежда църковния живот. Затова, чрез нашето корпоративно живеене на живота на царството, ние спонтанно живеем църковния живот. Римляни 14 глава 17 стих: Божието царство е праведност, мир, и радост в Святия Дух. Така че ние можем да размислим за това пред Господа. Господи, ние живеем ли корпоративно в праведност? Живеем ли в мир и в радост в Святия Дух? Ако ние наистина живеем, то тогава спонтанно ние живеем църковния живот. Аз ще го кажа по този начин. Ако ние живеем църковния живот, както аз определих по-рано, просто с практически външни активности, събрания, служения, посещения, неща, такива неща, ако ние просто имаме такъв вид църковен живот пред Бога, в Божите очи, може би ние нямаме реалността. Защото ние трябва да живеем корпоративно в живота на царството. Корпоративно. Всяка една точка, за която се говори в Матея 5, 6 и 7 глава, е директно за нас, които сме били родени от Духът. Ние, които сме в Божието царство, и това е живота на царството. Който живот е самият Христос, живеещ в нас отново. Ние трябва да живеем този живот на царството корпоративно. След това Господ ще бъде способен да каже, ще може да каже, дори на врага: това е църковният живот. Виж това, враже мой. Ти нямаш нищо, с което да говориш против. Това е църковният живот. Те живеят живота на царството корпоративно, заедно. Три. Вярващите, които не живеят в реалността на царството, не могат да се вграждат в структурата на църквата. Сега това вече е лично. Вярващ, който не живее в реалността на царството, това е начинът, по който даден брат или сестра живее. Ние не казваме светски живот. Не. Може би те са много прави и имат съвест по най-различни начини, но такъв брат или сестра не живеят в реалността на царството. Такъв човек не може да бъде изграден в структурата на църквата. И аз просто говоря не просто главно лично, но просто идентифицирам себе си с мнозина, които са по-опитни светии. Ние честно можем да свидетелстваме без съдене, без обвинение дори, че този скъп брат или сестра е бил толкова дълго тук, но никой не е бил изграден в структурата на църквата. И има една ситуация, за която много внимавам наистина и обръщам внимание. Този скъп светия наистина преди години отиде, за да бъде с Господ. Той премина от този живот. За него говорим, така да кажем. С единият крак беше в църковния живот. И с другият си крак той беше в религиозното християнство. Той отиваше навън и се връщаше обратно тук. И по един неочакван начин, когато неговият живот приключи и ние го почетохме, като се събрахме на гроба, ние го обичахме, ние ценяхме неговия дял, но един брат с добро намерение, той извика, той каза: този беше победител. И вътре просто едно чувство, по-добре да не казваме това, само Господ знае. Но след толкова много години в мен все още има любов към него. И аз имам причина да кажа това. Отново казвам, без съдене. Но той никога не беше изграден в структурата на църквата. Колко много години, почти 40 години, и да не бъдеш съграден, изграден. Скъпи, свети, какво ще правим, когато ние имаме тези неща, такива истини пред нас? Има определено бреме и чувство от Господа в моето вътрешно същество. Аз просто свидетелствам на вас, чрез Господната благодат, аз лично съм гладен и жаден за реалността в моя живот, в моя християнски живот, в моя църковен живот и в всичките църкви. И тази реалност е живота на царството, е живяно лично и корпоративно. И след това ние можем да бъдем изградени. Без царството, като реалност на църквата, църквата не може да се изгради. Има местни църкви. Какво ще излезе след това от това? Ние не знаем. Ние не можем да знаем. Но сега тези църкви не са изградени. От водещите братя, дори те не са изградени. Събранията. Да, те са активни. Те разпространяват благовестието, те са обременени да направят така, че истините да бъдат известни, и те се молят, и те служат. И те се грижат дори един за друг. Да, всичките от тези неща са необходими действия. Но ние знаем от Ефесяни 2 глава 22 стих, че Павел каза: вие също сте били изградени заедно в местообиталище na Boga, izgradeni. Кој размишљава? Някој којто носи одговорност или сестра во своето срце, во нејната молитва носи носеща одговорност. Някој наистина задава ли си въпроса? Ние изградени ли сме тук? Ние сме били за известен период години тук. Наистина ли сме изградени? Наистина ли се изграждаме? Изградени ли сме? След това водещите братя се обръщат към Господа. Господи, изградени ли сме ние? Може би Господ ще ги води да търсят общение. Вие знаете какво трябва да се обърнете за общение. Просто от наистина споделете го за общение в тялото. И ние всички ще приемем и получим светлината, от която ние се нуждаем. Ние трябва да бъдем изградени. Едно, църквата се появява чрез властта на царството. И властта е в живота. Реката на водата на живота има своят източник от трона. Да, живота е реалността на царството, но източникът на живота е трона. И очевидно това е властта. Властта на царството. Това е мястото, което през историята светиите са спрели да отиват. Те просто не харесват да бъдат под каквато и да е било власт или управление. И ние говорим за властта на царството, не за някакъв човек, който претендира за власт и авторитет. Властта на царството. Наясно ли сме ние всички с това? Реално ли е това за нас? Две. Ключовете на царството са дадени за осъществяването на изграждането на църквата. Така че ние се нуждаем в крайна сметка да се научим, да научим какво са тези ключови, какво представляват те, как да ги използваме. Очите на Господа са навсякъде. Той вижда всичко. Той знае всяка местност. Свети, употребявайте ключовете на царството. Особено в молитвите в Матея 18 глава. Връзване, което е било вързано в небесата. И развързване на това, което е било развързано в небесата. Три. Когато небесното царство установи властта си над група вярващи, тези вярващи могат да се вградят в църквата. Моля ви, чуйте това отново. Когато небесното царство установи властта си над група вярващи, какво означава това? Това е небесното царство със своята власт. Не може ли да прави това всяко нещо? Наистина, тук има принцип. Бог се нуждае от нашето съдействие. Той се нуждае ние да се обърнем към Него, да се отвориме за Него и да следваме Неговото водителство. И да бъде под неговото направление. И ние ще определим до каква степен небесното царство или цар, да, наистина може да упражни властта си над нас. В онова домашно събрание, за което беше говорила сестрата, много интересно, забележително дори по-скоро бих казал, не брат, не водещ брат, Господ знае, беше ли това събрание под властта на небесното царство? Не. Ние не искаме да имаме сериозни събрания и да отиваме в дълбоките истини. Ние просто искаме да едем и да пеем. Това е нашия църковен живот. Но това не е църковният живот в царството. Това, което Господ търси, е възможността за управлението на властта над едно събрание на вярващите, така че Господ търси от църквата А до църквата Я, без значение. И каква радост е да го видим, той да види в този град, че има една група вярващи. И начинът, пътят е отворен за мен, той казва, за да мога да упражнявам властта на царството, на небесното царство в тях и над тях. Те го знаят чрез просветлението, чрез сиянието, чрез живота, който тече и прониква. Те знаят, сега аз съм способен да ги изграждам заедно. Аз наистина сега отделям доста време в тази секция, в тази част, защото това наистина са много важни точки, много наистина важни истини и те са пълни с живот и светлина. Второ римско. Истинската църква е Божието царство в този век. Истинската църква е Божието царство в този век. Днес вярващите живеят живота на царството в църквата. А всеки път, когато Господ Исус говори за църквата, той винаги я свързва с царството. Това показва тясната връзка между царството и църквата. Колко тясно, интимно църквата и царството са свързани. Едно, Римляни 14 глава 17 стих е доказателство за това, че в този век църквата е Божието царство. Две. Словосъчетанието Божието царство в 1 Коринтиян 4:20 обозначава църковния живот. Това е 17 стих. Това означава, че от гледна точка на властта, в този век църквата представлява Божието царство. Три. Терминът съграждани в Ефесяни 2 глава 19 стих говори за Божието царство, за сферата, в която Бог упражнява властта си. 4. Когато всъщност работата на Павел и неговите работници в делото на благовестието за установяването на църквите беше предназначена за Божието царство. Беше за Божието царство. Той каза, че тези са негови съработници за царството. Пет. Думата царство в Откровение 1 глава 6 стих показва, че където е църквата, там е и Божието царство. Църквата представя царството. И аз не знам поради някаква причина това, този град идва в моето мислене. Аз не знам наистина относно църквата в Барселона, в северната част на Испания, но нека да предположим, и ако има там слава на Господа, да благодарим на Господа, ако няма, нека Господ да издигне наистина там. Една. Но да кажем, че църквата в Барселона представя Божието царство. Това наистина е истина относно църквата в Единбург, Шотландия. За църквата, която е в Рим. За църквата, която е възстановена отново сега в Цюрих. И за църквата в Хелзинки, Финландия. За църквата в Санкт-Петербург, Русия, в Атина, Гърция, там където сме. Там където е църквата, там е Божието царство. Нека Господ да тече безпрепятствено. И това е една илюстрация. В Германия Нека Господ да премахне всичкото зло работа на врага, която е извършена там. И нека Господ да издигне златни светилници от едно място, в друго място и на друго място. И това сега се случва. Нека това се случи по цяла Европа. Златни светилници издигнати, светещи там, в тъмнината. В всяка църква, бидейки царството в тази местност, която представя Божието царство. Б. В църквата, която е царството, ние се намираме под управлението, правителството, дисциплинирането и упражняването на царството. Ние не сме под някакво управление на някой човек. Управлението на царството може да тече от един брат, но той не е този, който управлява. Ние трябва да осъзнаем, че в църквата ние сме под Божието управление, всъщност под управлението на царството. Това трябва да бъде установено в нас, скъпи светии. Някои, които идват в това, те повече не искат да са тук. О, това не е това, което си мислих аз. Аз мисля, че всеки път, когато ние събираме по един семейен начин, по един толкова наслаждаващ начин, не да кажем, че ние сме под някакво управление. Никой няма да управлява над мене, аз съм си сам по себе си. Добре? Може да мислиш, че ти управляваш себе си, но ти всъщност не управляваш себе си. Църквата е царството. И ние сме в църквата. Така че ние сме под управлението на царството. Ние сме под управлението на царството. Ние сме под дисциплинирането на царството. И ние сме под упражняването на царството. Няма място за някакви такива свободи или за духовни мързели. Ние трябва да упражняваме. Това е изискване на царството. В Господното възстановяване ние се намираме едновременно в царството и в църквата. В същото време. В съкровището и в бисера. Това е църквата. Аз препоръчвам да четете бележките под линия на тези стихове, за да придобиете повече светлина. Г. Днес църквата е Божието царство. Но ние се намираме в реалността на царството само единствено тогава, когато живеем, ходим и пребъдваме в духа, а не в природния си човек. Природното си същество. И като съграждани заедно с вас в Божието царство, аз мога просто да кажа амин на това. Аз осъзнавам, заедно с вас в църквата, аз съм днес като Божието царство, но аз съм в реалността на царството само и единствено, когато аз живея в духа. Само когато ходя в духа. Само когато не живея в моя природен човек, но в духа. И когато имам своето същество в духа. Така че аз трябва да разпозная и да призная. Аз вярвам, това е един подходящ начин, по един подходящ начин. Аз все още се обучавам в обучението на царството, да вървя в духа, да живея в духа, да има моето същество в духа, навсякъде, по всяко време, във всяка ситуация. Аз все още съм обучаващ се. и съм в обучението. Защото в всяко едно време аз не упражнявам духът си в своя природен живот по някакъв начин. Аз съм. Да, аз все още съм в църквата, аз съм все още в царството външно. Но в този период от време аз не съм в царството, в реалността. И Господ е вложил в мен и също така в много други глад и жажда за реалността. Да. Като хора, намираш се под раздаването на Божествената Троица, ние сме длъжни да живеем живота на Царството в църквата и да растем и да се развиваме в Божествения живот, за да узреем. С благодарение можем да кажем, че ние сме тези, които са под раздаването на Божествената Троица. Колко благословени сме ние в Господното възстановяване, в църквите, в конференциите, в обученията, в събранията, в нашите домове за Божественото общение. Ние сме под раздаването на Божествената Троица. Сега ние трябва да живеем в живота на Царството, в църквата. И ние правим това, като растем и развиваме и се развиваме в Божествения живот, докато достигнем зрелостта. Като баща, аз видях моите собствени деца, растящи и развиващи се. И като растяха и се развиваха, те участваха в семейния живот, носещи отговорност и участваха в различни дейности, които те не можеха да правят, когато бяха на 2 или на 7 години. И това е същия принцип тук. Ние сме в царството, но все още ние всъщност сме семейство, различно духовна възраст, духовно ниво. И колкото повече ние растем в Божествен живот и Божествен живот се развива в нас, повече наистина ние живеем под управлението на Царството. Когато ние достигнем зрялост, ние в крайна сметка ще живеем абсолютно изцяло под управлението на Царството в начина на живот. И сега последната част, последната секция се отнася за работата, за отговорността на църквата в връзка с проявлението на царството, на Господното идване със своите победители, за да прояви своето царство на земята. 3. Църквата въвежда царството. Работата на църквата е да въведе Божието царство. Наистина, работата на църквата е да въведе Божието царство. Тук имаме Божията църква в Берлин. И братята, и всичките светии се учат да живеят живота на царството в Берлин. Повече и повече те имат съзнанието къде се намират и какво църквата представлява всъщност. След това светлината свети и сияе и духът тече и води светиите да осъзнаят. Нашата работа е да въведем Божието царство. Господи, учи ни да се молим по този начин, за да въведем Божието царство и навсякъде по цялото лице на земята да има светии, които да копнеят за Господа, да се завърне, молещи се за проявлението на царството, молещи се тази епоха да бъде завършена и приключена и човешкото управление да бъде премахнато и заместено с проявлението на царството на земята. И след това те осъзнават, всъщност това е за което ние живеем, това е за което ние се намираме в църквата, за да участваме в въвеждането на Божието царство. А църквата се появи, за да може да въведе царството. Каква чудесна истина! О, как ние трябва да смукаме това нещо, да се молим с това нещо, да научим това. Едно, отговорността на църквата е да поддържа Христовата победа и да въведе Божието царство. Ние свидетелстваме. Ние наистина сме в това свидетелство. Ние се молим относно Христовата победа. Победата вече е спечелена. Христос воюва с врага за победата. Той воюва с врага и сега ние воюваме в победата на Христос. Две. Работата на църквата на тази земя е да въведе Божието царство. Цялата работа на църквата се ръководи от принципа на Божието царство. Цялата работа на църквата. Братя, размишлявали ли сте някога за това? Може би Господ ще ни води понякога в близко бъдеще, сега или дори по-нататък, да имаме итеро относно царството и църквата, за да навлезе по-дълбоко в тези неща. Защото тази точка, всичката работа на църквата се ръководи от принципа на Божието царство. Работата на църквата е да въведе царството. И аз се надявам, че старейшините и водещите братя ще търсят Господа заедно. Господи, Господи, ние сме ръководени от принципа на Божието царство. Какво управлява нас? Какво ни води? Ако ние не сме управлявали от принципа на Божието царство, как можем да участваме в църквата, за да доведем Божието царство? Три. Църквата носи отговорността за установяването и извършването на небесната воля на земята. Амин. Матея 6 глава 10 стих. Молете се, Боже, Отче, нека Твоята воля да бъде извършена на земята, както е на небето. Ние се молим за това. Нека Твоята воля да бъде извършена в Лисабон, в Париж и на толкова много места. Нека да бъде извършена на земята, нека да бъде извършена в Амстердам. Нека Твоята воля да бъде извършена в Амстердам, както е в небесата. Това е молитвата, за да доведе на земята небесната воля. И след това Матей 7 глава 21 стих е относно Божията отцовската воля. Те ще влязат в царството като победители. Матей 12 глава 50 стих. Тези, които вършат волята, наистина са братите и сестрите, майките на Господа Исуса Христа, както той каза и сега. Б. Църквата се появява в резултат на управлението на небето. Благодарение на покорството си към небесното управление, тя се разправя с Божия враг. Колко много още ние трябва да научим заедно. Аз вярвам, нашият учител, ние имаме само един учител, това е самият Господ. Как всички трябва, наистина всички тези точки в тази точка Б. Църквата дойде в съществувание, появява се в резултат на управлението на небето. И сега ние сме в покорство на небесното управление. Сега ние можем да се разправим с Божия враг. Ние сме под управлението на небето и ние сме в покорство към небесното управление и на небесното управление. Можем да кажем това в тази църква, Господи, ние стоим тук под управлението на небето и ние поемаме водителството да бъдем в покорство на небесното управление. Господи, сега в това събрание ние ще се разправим с Твоя враг. Едно. За установяването на небесното царство е необходимо духовно воюване. Вие знаете много по-добре, отколкото аз знам. Повече отколкото аз въобще, когато някога бих знал, ако мога въобще да знам, колко наистина жестока битка се води в Европа. Аз вярвам всъщност, че е точно да се каже, че това е най-интензивното поле на битката в цялата и по цялата земя в Европа. И скъпите светии, които живеят там, и другите, които служат там, всички те знаят много по-добре, отколкото аз знам. Ние трябва всички да участваме в войната, в воюването. Има нужда от духовно воюване, особено чрез молене и чрез проповядване на благовестието. Две. Отговорността на църквата е да продължава борбата, която Христос водеше на земята. Как ние трябва да наистина да продължаваме, да бъдем обучавани от Господа, да участваме в войната. Господи, покажи ни, обучи ни. Ние не искаме просто да четем точка в този конспект. Ние искаме да бъдем това за теб. Ние желаем да направим това за твоята слава, за да бъде твоят враг посрамен. Църквата трябва да продължи тази победоносна работа, да я заявява и прокламира, да свидетелства, да живее и да се моли. Амин. Да, ние трябва да заявяваме тази победоносна работа, да я заявяваме, да я свидетелстваме, да я живеем и да се молим с нея. И сега последната част. В. Църквата трябва да се моли за въвеждането на Божието царство. И първа точка казва, ние ще видим сега, но първа точка казва: царството не идва автоматично. Ако няма молитва, царството не може да дойде. Аз просто няма да дойда. В крайна сметка, Господ ще желае да дойде, но това никой няма да се случи, ако няма всички тези неща, които трябва. Господ установи принципа на молитвата. И това включва това, което Бог казва. Това е моята воля, това е което аз искам да правя. Но аз няма да действам сам. Аз се нуждая от моите хора на земята, които да се съгласят с мен за това и които да се молят за мен, за да го извърша. След това аз ще се погрея за това на земята. Така че сега се връщаме на точка В. Не просто да търсим първо Божието царство. Ние се молим с проста молитва. Господи, Твоето царство да дойде. И Господ знае. И то по един нежен, обичащ, сърдечен начин. Той знае нашето вътрешно същество. И той знае някои светии, те не могат да се молят по този начин, те са твърде млади и те имат тяхното бъдеще пред тях обикновено. Това е както е начинът. И те се молят, да, Господи, Твоето царство да дойде, но не сега, но след около 40 или 50 години, докато аз не извърша това или онова. Това е неизговорено, да, така е. Но Господ знае. Така че Той се нуждае да ни изгради и конституира нашата мисъл, нашето чувство. Без значение от това каква възраст сме ние, човешки и духовно, ние наистина да можем да се молим. Господи, нека Твоето царство дойде на земята. Господи, завърши тази епоха, приключи тази епоха и въведи епохата на царството. Две, молитвата на църквата е най-ефективното средство за обуздаване на Сатана. Молитвата на църквата е най-ефективното средство за обуздаване на Сатана. Аз не съм старейшина в църквата. Аз почитам и уважавам и казвам и се покорявам и следвам водителството на верните старейшини, където съм. Аз просто се чудя. И това, което се случва в Съединените щати, седмица след седмица, то става все по-лошо и по-зле. Врагът просто е неудържим. Това просто не мога да го приема. Трудно е за приемане дори. Наистина Господ се опитва, може би, да каже нещо, може би, чрез това. Аз се нуждая от църквата, от молитвата на църквата. Аз се нуждая от определен вид молитва. Идвайки в църквите в Съединените щати. Събудете се! Да, ние трябва да се молим за това нещо и за онова нещо, за тези неща, за тези събрания, за този човек. Но това не е първото. Молете се, за да се разправим с врага, за да бъде отворен пътя за мен, моята воля да бъде извършена на земята, във вашата страна, в Лос-Анджелис, в Сиатъл, в Майами, в Канзас Сити, в Филаделфия, в Нью-Йорк. Премахнете Сатана, не му позволявайте да върви и да продължава без всякакво ограничение. Аз ще действам, аз ще употребя моята сила и мощ и власт, когато вие се молите с молитвата, която трябва да се молите. Три, църквата трябва да бъде проводник на небето и да съдейства за изразяването на небесната власт на земята. Църквата трябва да бъде наистина изходът, т.е. там, откъдето наистина има в небето съд и който тече, и сега такъв съд да има в Европа и на много-много градове и други места, колко чудесно, в Париж, Рим. Ако не е църквата, но нека да има и в Виена, в Атина, в Стокхолм, в Копенхаген. О, там да има такъв източник, да тече чрез молитвата на църквата. Господи, със сигурност има нещо в Твоето сърце за Дания, за Швейцария, за Белгия, Господи. И всичките тези места. Тук сме ние сега, обучавай ни да бъдем тези, които позволяваме на небесният авторитет и власт да бъде изразена на земята. Аз не знам как се чувствате относно това. Аз себе си чувствам толкова освежен и вдъхновен с свежо, наистина, свежа любов и оценяване на църковния живот. Колко благословени сме ние да бъдем способни да бъдем в Божия дом, в неговото местообитание, в неговото семейство, за да се насъждаваме на това семейно време, заедно в триединния Бог, но също така в царството, участвайки в работата на църквата за въвеждането на царството, отваряща пътят за небесната власт да бъде изразена на земята. И накрая, последната минута или нещо такова, истинската молитва е съвместен труд с Бога за въвеждането на Неговото царство и за извършването на Неговата воля на земята. Следователно, молитвата е духовна битка. Порано ние говорихме за истинската църква. Не просто за актуалната практическа църква, която е църквата на почвата и всичко това е вярно и точно, но ние искаме истинска църква, местна църква, пропита с божествената реалност. Сега истинска молитва. Аз не мога да навляза сега в това. Господ, спаси ни от молитви, които всъщност не са молитви. Ние може да мислим, да, това е молитва. Ние го чувстваме така и го казваме. Ние го мислим, ние го планираме и ние го казваме, че окей, това е молитва. И Господ може да каже, когато ние се отворим към Него, това не е истинска молитва. Това не е истинска молитва. Това не е реална молитва. Аз не чувам това. Има златни чаши, обаче там няма златна чаша. Аз слагам моя тамян в златната чаша на истинските молитви. Ние не трябва просто да мислиме, че всичко, което се молим, е истинско. Защото, когато се събираме, да не кажем, Господи, учи ни, обучавай ни. Като се събираме да имаме истински молитви, обучавай нашата група, нашата църква, нашата местност, за да участваме в истинската молитва, за да бъдем, да бъде една обща работа с Бога, за да доведем Неговото царство на земята и за да се погрижим за Неговата воля на земята. Със сигурност молитвата е духовна битка. Сега, когато завършвам това съобщение и завършвам едно друго, наистина скъпоценно време, което имаме заедно, чрез по Zoom сега, но честно, в моето сърце и в моя дух, аз съм с всички вас. Аз осъзнавам. И сега, като говоря това съобщение, всички ние, и аз не съм изключени от това, ние имаме много неща, много нещо, което трябва да научим. Това съобщение разкрива сферата, която ние трябва да откриваме и приоткриваме и да гледаме към Господа, за да може наистина чрез тази конференция да, да бъдем отдавани. Дори обученията и летото и зимно обучение наистина да навлизаме в това нещо, което е в този конспект. Сега ние знаем нещо. Сега аз знам къде съм. Когато дойдох в църковния живот в Штутгарт, аз почувствах, че аз бях у дома. И аз знаех, че аз принадлежа там. Сега аз осъзнавам, аз съм в Божието царство. Църквата в Штутгарт е Божието царство, изразено в Штутгарт. И сега аз осъзнавам друго измерение и друг аспект, друга страна. Господи, учи ме. Аз се уча. Аз съм такъв, който се обучава. Обучаваш се. Господи, аз вярвам, че Господ наистина ще се усмихне и ще каже, наистина, с удоволствие и радост ще те учи и ще те обучавам да се молиш с мен. За да може Божията воля да бъде извършена на земята. За да може царството да бъде проявено на земята. И ако ми позволите да ви обучавам, и когато епохата завърши и аз се завърна да управлявам над земята с моите победители, моите съцаре, които живеят в реалността на царството, като църквата, като царството, и сега те са с мен в проявлението на царството на земята. Аз вярвам, нещо такова има в Господно сърце. Той наистина е за нас. И ние просто трябва да се обърнем към Него и да кажем: Господи, обучавай ни, учини, усъвършенствай ни, накарай ни да растем, накарай ни да се развиваме в живота към зрялост, обучавай ни да живеем в небесната власт, под небесната власт, обучавай и изпълни всичките църкви в Европа с божествената реалност да бъдат царството. Господи, изгради ни вселенско и корпоративно. Това е което ние, за което сме ние тук. Божието царство произвежда църквата, църквите, където сме. Сега нашата работа е да въведем царството на Бога на земята за едно славно проявление. Нека Господ, нека Божията воля да бъде извършена и скоро нека Неговото царство да дойде на земята. Амин. Благодарим Ти, Господи. Амин.